fără doar și poate trăi în vremuri interesante. Și când spun asta, nu mă refer la patimile politice de rahat care ne macină mai ceva decât COVID-ul, ci la acele lucruri cu adevărat importante, care schimbă cu adevărat destinele oamenilor. Cinstit vorbind, internetul, social media sau smartphone-ul au schimbat lumea mai mult decât orice președinte sau cap încoronat. Iar în aceste vremuri trăim o nouă revoluție, cea a inteligenței artificiale, care schimbă din nou totul. Sub impactul său, internetul se transformă, social media a luat-o razna și nici măcar banalul telefon nu mai e chiar telefon. Și de fapt, în a doua parte a acestui video, voi și demonstra această teză cu vârf și desat, pentru că astăzi avem și un model nou-nouț de la Honor. Dar până acolo, îngăduiți-mi în acest intro o analiză mai largă în legătură cu inteligența artificială și în privința căreia îndrăznesc să fac o afirmație care cu siguranță îi va contraria pe mulți. În acest moment, AI-ul nu mai este o chestiune de tehnologie, a devenit o problemă de filozofie. Ok, acum vor sări de cur în sus toți inginerii și programatorii și matematicienii, dar îngăduiți-mi câteva argumente în sprijinul acestei afirmații. Prin 2011, așa, un tip pe nume Mark Andreessen, și pentru cei care nu știu, nenea ăsta este partener în DeFi, fondul de investiții Andreessen Horowitz din Silicon Valley, deci acum 14 ani, nenea ăsta spunea așa: software-ul înghite lumea. Acest capitalist transformat în filozof tech surprindea schimbarea fundamentală de paradigmă de la acel moment în care tehnologia digitală transforma radical și definitiv fiecare domeniu pe care l-atingea. 6 ani mai la vale, adică prin 2017, CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, știți, băiatul ăla cu geacă de piele care știe și o leacă de bătaie, updata această metaforă și zicea așa: software-ul înghite lumea, iar inteligența artificială înghite software-ul. Iar eu cred că actuala capitalizare de piață a Nvidia, de multe trilioane de dolari, validează această premoniție a la mama Omida. Dar ea naște o altă întrebare. Care este următorul fel de mâncare din meniu? Și înainte să dăm un răspuns, simțiți unde este poanta? Toate aceste afirmații și întrebări nu mai sunt chestiuni de tehnologie, ci sunt preocupări filozofice, indiferent că inginerii sau companiile recunosc sau nu asta. În vreme ce bordurile companiilor și echipele tehnice se concentrează pe algoritmi, pe modele largi de limbaj și pe strategii de implementare, adevărata determinantă a succesului inteligenței artificiale stă în concepte și idei care au precedat computerele cu mii de ani. Migrarea către modelele AI generative, precum ChatGPT sau Gemini sau Claude sau ce vreți voi, reprezintă de fapt o schimbare fundamentală de direcție de la sistemele de calcul tradiționale bazată pe logică la o abordare complet diferită bazată pe recunoașterea de pattern-uri. Iar asta oferă o perspectivă filozofică diferită cu privire la modul în care este construită semnificația, în care este construit înțelesul. Ok, îmi pare rău dacă este excesiv de abstract ceea ce spun aici, dar am avut întotdeauna încredere în capacitatea de înțelegere a acestei comunități. Iar implicațiile sunt enorme. Gândiți-vă așa, fiecare model larg de limbaj care a fost implementat vreodată în această lume operează pe baza unor presupoziții filozofice ale creatorilor săi, care sunt apoi imbeduite în selecția datelor sale de antrenament și în rețeaua sa neurală. Ca să fiu mai limpede, am să încerc să dau și un exemplu. Gemini, al celor de la Google, a fost criticat la un moment dat în mod vehement pentru inacuratețea sa istorică. Este ceea ce în filozofie se numește confuzia teleologică, adică este vorba despre scopuri concurente care produc rezultate conflictuale. De exemplu, modelul ăla s-a chinuit în a scoate un output care să țină cont și de mandatul său de diversitate și incluziune, dar și de acuratețea istorică, unul dintre respectivele scopuri fiind privilegiat din start, adică primul față de cel de-al doilea. Mai pe românește spus, este chiar scandalul ăla cu wokeness-ul pe care l-au acuzat unii și alții la mai multe astfel de modele și în legătură cu care Musk făcea crize. Vedeți voi, ăla nu a fost un fail tehnic, ci unul filozofic. Adică nu exista nicio problemă de tehnologie a acelor modele, ci era vorba despre asumțiile și pozițiile filozofice ale celor care l-au gândit. Și din acest motiv, sistemul însuși avea un punct de vedere ontologic în legătură cu acuratețea istorică versus prioritizarea dezideratelor de diversitate și incluziune. Rezultatul? O lecție al dracului de scumpă în termen de dolari și cenți în ceea ce privește importanța clarității filozofice. Așadar, orice implementare AI de succes ar trebui să țină cont de cele trei discipline fundamentale care stau la baza domeniului numit filozofie. Și permiteți-mi, vă rog, o foarte scurtă trecere în revistă a acestora. În filozofie, teleologia se referă la scop, la finalitate. Aplicată la subiectul AI, întrebarea ar suna în felul următor. Ce anume încearcă respectivul sistem să obțină? Sistemele de inteligență artificială au nevoie de scopuri clare, tocmai pentru a putea stabili apoi limitele și protecțiile corecte. Fără claritate teleologică, organizațiile care dezvoltă așa ceva riscă să alunece în confuzie, iar asta poate deraia proiecte uriașe. Al doilea pilon din filozofie este ontologia, sau mai simplu spus, natura ființei. Cum își definește un dezvoltator AI lumea și cum o categorisește? De la segmentarea bazei de consumatori și până la procesele de business, AI-ul presupune structuri consistente pentru a înțelege realitatea. Și ultimul, dar nu cel din urmă astfel de fundament, este epistemologia, care se referă la natura cunoașterii. În cazul de față, înțelegerea corectă a unor concepte, precum experiența consumatorului și felul în care ea se definește, sunt cruciale. Prin urmare, o abordare filozofică transformă radical felul în care organizațiile gândesc bazele business-ului lor. De exemplu, definirea valorii. În loc să se mulțumească cu metrice superficiale precum satisfacția consumatorului, filozofia i-ar ajuta pe ăștia să definească ce înseamnă, de exemplu, loialitatea cu adevărat. Și în felul ăsta, consumatorii înșiși ar putea deveni avocați, promotori și apărători ai respectivei tehnologii. Iar această înțelegere mai profundă i-ar permite și inteligenței artificiale însăși să urmărească indicatori mai semnificativi ai succesului respectivei afaceri. Apoi este strategia de măsurare. În vreme ce inteligența artificială este capabilă să proceseze cantități uriașe de date privind, să zicem, activitatea unei companii, o expertiză filozofică stabilește nu doar ce poate fi măsurat, ci mai ales ce anume merită măsurat, asigurându-se astfel că respectivele metrice evaluează performanța și nu doar analizează niște date ampulea. Și ultima, dar nu cea din urmă, este povestea asta a colaborării dintre om și mașină, care începe să devină vitală. Interacțiunea dintre oameni și AI creează ceea ce specialiștii numesc un cerc virtuos. Dacă nu înveți tu însuți la fel de mult de la ele pe cât învață modelele AI de la tine, atunci avem o problemă. Dar probabil cel mai important aspect este că filozofia te ajută să alegi corect între automatizare și augmentare. Și am să lămuresc imediat și ce înseamnă asta. Companiile sau organizațiile trebuie să decidă ce vor să automatizeze și ce vor să augmenteze, acest din urmă termen, referindu-se la integrarea elementului uman în acest loop, element uman care adaugă valoare. Dacă nu nimerește acest echilibru, AI-ul se poate dovedi mai degrabă o vulnerabilitate decât un avantaj strategic. Hai să simplificăm ecuația. Există, de fapt, două tipuri de decidenți când vine vorba despre AI. Cei care vor să facă bani mult și repede și îi vedem făcând asta, împingând în sus prețurile acțiunilor, înhățând cotă de piață sau atingându-și targeturile trimestriale. Alții, mai deștepți sau mai filozofi, gândesc ceva mai departe de atât și se întreabă ce încearcă de fapt să obțină. Adică în loc să se concentreze doar pe tehnologie, ăia mai smart pun întrebările mari. Ce încercăm să obținem? Cum definim succesul? Ce dracului înseamnă client loial pentru noi? Și așa mai departe. Bună oară, cele mai multe companii măsoară loialitatea consumatorilor, urmărind, de exemplu, repetarea achizițiilor. Dar nu cumva adevărata loialitate înseamnă ca respectivul client să devină cel mai mare suporter al tău, apărându-ți brandul și aducându-ți business nou? Iar AI-ul te poate ajuta să identifici aceste pattern-uri profunde, dar asta doar dacă știi limpede ce cauți. Din punctul meu de vedere, inteligența artificială este în acest moment un câmp de bătălie în care se înfruntă moduri de gândire și filozofii de afaceri diferite. Și în loc să ne întrebăm, așa cum se întâmplă în acest moment, cum putem folosi această tehnologie nouă și strălucitoare, adică o gândire de tipul soluție în căutarea unei probleme, numai bine ar fi să ne întrebăm ce anume vrem să obținem și cum ne poate AI-ul ajuta să obținem acel ceva. Este diferența dintre a cumpăra o tehnologie scumpă doar de dragul de a o avea sau de a construi o strategie reală. Ca să tragem linie, companiile care vor combina o gândire smart cu o tehnologie smart le vor bate în final pe cele care doar aruncă cu bani în ultimele și cele mai strălucitoare modele AI. Iar dacă cele discutate până aici vi se par doar teorie, vă pot da și un exemplu practic pe care l-am studiat recent cu atenție. Să luăm de exemplu Palantir Technologies, o companie de avangardă de care probabil unii dintre voi au auzit de pe bursă, pentru că a fost o marotă a investitorilor în anii recenți. Enigmaticul său CEO, Alex Karp, este de formație, ghiciți ce? Da, filozof. Karp s-a format sub îndrumarea lui Jürgen Habermas, unul dintre reprezentanții de seamă ai școlii de la Frankfurt. Deci Karp are și un doctorat în filozofie, iar asta se simte inclusiv în ADN-ul Palantir. Spre deosebire de semenii săi din Silicon Valley, care predică schimbarea fără a reflecta asupra ei, Karp poziționează Palantir nu ca pe o unealtă de consolidare a puterii, ci ca pe un decident cu principii, în probleme complexe cu mize foarte mari. În centrul acestei abordări este ceea ce el numește textual ontologia Palantir, adică un model care transformă datele organizaționale haotice în cunoaștere structurată și interpretabilă. Dincolo de semantică, modelul se focusează pe context și pe proveniența respectivelor date și pe multe altele, adică împachetează niște întrebări filozofice relevante în arhitectura sa. Scrisorile pe care le trimite Karp uneori acționarilor sunt adevărate eseuri filozofice, în care îi citează pe Nietzsche sau pe Michel Foucault alături de analitice. De exemplu, atunci când Palantir ajută un guvern să răspundă unei pandemii sau să urmărească rețele teroriste, Karp zice așa: nu poți construi astfel de sisteme care să fie folosite de către statele democratice fără să cântărești cu mare atenție întrebările filozofice legate de libertate, putere sau responsabilitate. Adică în acest mediu frenetic al inteligenței artificiale cu orice preț, Palantir vine cu un amestec de realpolitik și exigențe morale care în acest moment par niște anomalii. Dar credeți-mă, ăștia vor fi cu siguranță cei care vor câștiga în final cursa AI, tocmai pentru că pun întrebările filozofice corecte. Pe măsură ce inteligența artificială își va continua evoluția necruțătoare, organizațiile care vor prospera vor fi acelea care vor trata filozofia nu doar ca pe un simplu exercițiu teoretic. Deci cred eu că întrebarea asta, dacă filozofia ar trebui să influențeze strategia în AI, are deja un răspuns, pentru că deja o influențează. Dar întrebarea poate și mai importantă este dacă dezvoltatorii au înțeles și ei asta sau sunt dispuși să-și încerce norocul la voia întâmplării. Bun, m-am răcorit cu asta, sunt lucruri la care mă gândesc deja de o bună bucată de vreme și asta nu doar în calitatea mea de absolvent al unei facultăți de filozofie. Dar parcă niciodată de când mă ocup de tehnologie, adică de 25 de ani de când am terminat facultatea, materia din respectiva facultate nu mi s-a părut niciodată mai importantă sau mai actuală decât acum. Da, probabil că a fost destul de abstract acest intro, dar sper că măcar unora le va fi de ajutor în înțelegerea peisajului contemporan al inteligenței artificiale. Iar acum haideți să trecem de la teorie la practică, adică la partea a doua din titlul acestui video, adică aceea că nici telefonul nu mai e ce era odată. Honor au lansat fix astăzi cel mai nou model al lor și sunt curios dacă au pus întrebările corecte atunci când au implementat numeroasele funcții de inteligență artificială de pe el. Și în acest context AI-centric, voi începe mai neortodox acest review de telefon sau de telefoane. Deci hai să vedem întâi de toate ce are de oferit această proaspăt lansată serie Honor 400 în materie de AI. Circle to Search, îl știți probabil cu toții, este foarte ușor de folosit și util atunci când vezi un obiect interesant și vrei să afli mai multe detalii despre el. Funcțiile de rezumare și manipulare de text sunt prezente și aici, accesibile atât în diferite softuri de editare de documente, dar și în Notes. De menționat că la momentul realizării acestui video, limba română nu era suportată și nici nu știm exact când va fi. AI Eraser-ul nostru cel de toate zilele este și el la locul lui și este probabil cea mai utilizată funcție AI, cu excepția Circle to Search. Implementarea celor de la Honor are și câteva extra funcții, unele dintre ele chiar utile. În primul rând, poți schimba modul în care selectezi ce vrei să ștergi. O poți face fie prin încercuirea respectivului obiect și eliminarea sa ulterioară sau prin ștergerea lui cu o pensulă. Mai mult, ceva ce n-am prea văzut la alți producători, poți schimba grosimea respectivei unelte pentru a permite selecții mai finuțe. Sau, varianta și mai directă, ai un buton dedicat de Remove Reflections sau Erase Passersby, ultimul detectând automat persoanele care ți-au stricat poza. De acum încolo, după divorț, nu mai tai cu foarfeca moaca partenerului din poză, îi dai direct remove. Rezultatele obținute după ștergerea oamenilor sau obiectelor nedorite sunt în general ok. Am observat că și această implementare de eraser mai uită umbre pe aici pe acolo după ce a șters obiectele, dar se poate reveni asupra pozei încercuind cu precizie și umbrele rămase pentru a fi eliminate. Cu outpainting poți genera un cadru mai larg pentru poza ta din vacanță, adică un fel de continuare a background-ului ca în Photoshop, iar rezultatele sunt, well, amestecate. Dar de cele mai multe ori sunt suficient de bune pentru o postare în social media. Există totuși și ceva cu adevărat wow între aceste funcții și acest ceva este Image to Video, implementat de Honor pe modelele 400 și 400 Pro. Această funcție este dezvoltată pe o platformă numită Vertex, ce folosește modelul VO2 al celor de la Google, pe care îl găsești și pe Gemini Advanced. Cum îl accesezi? Păi simplu, din Gallery. În ecranul principal găsești butonul Create în partea de jos, care te va duce la diferite unelte de creare de conținut. Alegi poza, care va sta la baza clipului tău de 5 secunde, după care dai Generate. Videoul creat se regăsește apoi direct în galerie, atât în format video propriu-zis, dar și ca live photo. Fiind bazată pe algoritmul Google, procesarea pozei se face online, deci vei avea nevoie de o conexiune la internet. Și dacă tot v-am zis despre asta, hai să vă arăt și câteva exemple. Unul cu un prieten patruped care a stat liniștit la poză și unul cu colegul Alex, mai puțin liniștit. Iar rezultatele au fost absolut surprinzătoare, capabile chiar să păcălească un ochi mai puțin antrenat. Singurul lucru neplăcut la Image to Video e că e gratuit vreme de doar 2 luni de la activare și are 10 utilizări zilnice. După acest interval, e pe bani. Dar asta nu mai ține de Honor, ci de Google. Încă o funcție interesantă din meniul Create mai sus menționat este și Instant Movie, cu care îți poți crea slideshow-uri video cu efecte de mișcare pe poze și tranziții, toate făcute cu AI. Mai adăugăm tot la capitolul AI și tehnicile de recolorizare a imaginilor, Super Dynamic Display și Vivid Display, care aduc un upgrade experienței tale vizuale în aplicații compatibile gen YouTube, Netflix, Prime și așa mai departe. Magic Portal este o metodă de selecție și transfer rapid al textului sau imaginilor între diferite aplicații, iar varianta 2.0, prezentă pe seria 400, extinde numărul de aplicații care pot interacționa cu această funcție. De exemplu, poți trage o poză spre lateralul ecranului pentru a activa Magic Portal, care apoi îți va sugera cele mai probabile destinații pentru acel tip de conținut. Există și o metodă secundară de selecție, tot un fel de circle to search, dar cu articulația degetului, tehnică denumită exact cum vă așteptați, knuckle circles. Sunt foarte curios cum diferențiază telefonul articulația de degetul propriu-zis, așa că am încercat și cu cotul, dar telefonul nu s-a lăsat păcălit. AI Translate și Subtitles fac exact ce spune numele, Translate te va ajuta când ești prin străinătate și nu reușești să comunici nici măcar prin semne, iar Subtitles generează subtitrări pentru aproape orice vizionezi pe ecranul telefonului. Ambele cam dau rateuri, chiar și pe clipuri în care lumea vorbește destul de clar engleză, deci chiar dacă pot fi de ajutor, eu nu m-aș baza 100% pe ele. Și mai există ceva numit Deepfake Detection, care în teorie îți va spune dacă de partea cealaltă a unui apel este un AI, dar n-am reușit să și testăm treaba asta. Cam toate funcțiile menționate până aici necesită conexiune la internet, semn că ele nu se întâmplă local, lucru care ne face să ne întrebăm de ce n-au fost făcute disponibile și pe mezinul familiei, adică pe 400 Lite. Bun, și acum gata cu AI-ul, haide să revenim pe terra ferma și să vedem cum stăm cu telefoanele. 400 Lite, mezinul familiei, este destul de asemănător ca formă cu un iPhone. Sistemul de camere are 3 ochiuri, chiar dacă nu sunt toate obiective propriu-zise, o practică, zic eu, ușor neplăcută. În rest, avem de-a face cu un telefon standard, cu ecran și margini drepte, deci mai puțin alunecos. Butoanele sunt toate pe partea dreaptă, cu un buton extra pentru cameră, iar pe partea inferioară avem difuzorul, traiul SIM și portul de încărcare USB-C. Culoarea primită de noi la test a fost Velvet Grey, dar telefonul este disponibil și în Velvet Black sau Mars Green. 400 simplu sau Vanilla are aceleași margini și ecran plat, dar de această dată spatele este diferit și îl recunoști ușor ca fiind un Honor. Camera bump-ul este clar o deosebire importantă față de modelul Lite și îl vom regăsi și pe 400 Pro. Butoanele sunt amplasate tot pe dreapta, am pierdut însă aici butonul dedicat camerei, dar am câștigat un extra difuzor și un senzor infraroșu pe marginea superioară a telefonului, un schimb pe care eu l-aș face oricând. Culoarea primită în teste este Desert Gold, dar telefonul mai este disponibil și Midnight Black, Meteor Silver sau Tidal Blue. Iar ultimul, dar nu cel din urmă, Honor 400 Pro este cel mai ochios din toată seria. Pentru varianta Pro, Honor a optat pentru un design cu ecran plat, dar margini ușor convexe, de asta dată metalice, adică din aluminiu. Camera bump-ul este trapezoidal și cu accente argintii pentru contrast. Amplasarea butoanelor este tot pe dreapta, iar difuzoarele flanchează ecranul. Personal, designul ăsta mi se pare și cel mai mișto. Culoarea primită în test este Lunar Grey, dar telefonul mai este disponibil și în Tidal Blue sau Midnight Black. Toate cele trei telefoane vin cu folie preinstalată și cablu de încărcare în cutie, fără cărămidă însă. N-am avut probleme de grip cu niciunul dintre ele pe perioada testării, semn că implementările cu ecran plat și margini drepte sunt net superioare celor curbate din trecut. Standardele de rezistență la apă și praf sunt și ele diferite în funcție de model. Astfel, avem IP65 pentru 400 Lite, IP65 și 66 pentru 400 și IP68 și 69 pentru fratele mai mare 400 Pro, care face față deci la scufundări de până la 1,5 metri adâncime pentru 30 de minute, dar și la jeturi puternice de apă fierbinte. Înainte să trecem la analiza performanțelor telefoanelor, trebuie să menționez că toate trei vin cu MagicOS 9 bazat pe Android 15. Honor promite nici mai mult, nici mai puțin de 6 ani de actualizare Android pentru toată seria 400. Un lucru de avut în vedere dacă ești în căutarea unui telefon nou. Procesorul este un alt diferențiator important între modele, acest lucru resimțindu-se inclusiv în utilizarea zilnică a dispozitivelor, adică la pozat, la filmat, dar și în aplicații mai intensive. Capul de serie, 400 Pro, este dotat cu flagship-ul de anul trecut în materie de procesoare, adică cu Snapdragon 8 Gen 3. Acesta produce liniștit aproximativ 6000 de puncte în Geekbench 6 pe multicore, indicând o putere mai mult decât suficientă pentru orice ai arunca înspre el. Testat și pentru stabilitate termică, cu un stress test de Wildlife Extreme, acesta a produs un rezultat de 75,7% și s-a încins până la 50 de grade Celsius. Cam la limita bunului simț, dar previzibil și cam la același nivel cu alte modele din aceeași categorie cu același procesor. 400 simplu este dotat cu Snapdragon 7 Gen 3, un procesor destul de potent din zona de mijloc. Cele 3148 de puncte obținute în Geekbench 6 pe multicore și o stabilitate termică de 99,6% susțin această afirmație. De asemenea, Honor 400 s-a încins mai puțin decât fratele mai mare, urcând cu doar 10 grade Celsius în stress testul Wildlife Extreme. Mezinul familiei, 400 Lite, are un procesor ceva mai slăbuț, și anume MediaTek Dimensity 7025 Ultra. Acesta a produs un scor considerabil mai mic, de numai 2300 de puncte în multicore, dar nu s-a încălzit aproape deloc, în niciun scenariu de utilizare. Pe parte de ecrane, Honor a dotat toată seria 400 cu niște AMOLED-uri chiar bune, lucru care ne-a plăcut, mai ales în cazul lui 400 Lite. Faptul că mezinul ieftin al seriei are un superb AMOLED cu o luminozitate maximă de 3500 de niți și frecvență la 120 de Hz, mi se pare o chestie tare de tot și demnă de laudă. Frații mai mari, 400 și 400 Pro, au un peak brightness și mai ridicat de până la 5000 de niți, ceea ce face display-urile astea să fie lizibile până și în cea mai însorită zi. Culorile redate sunt foarte bune, ba aș spune că sunt aproape de flagship-urile de anul acesta, singurele lucruri care lipsesc ar fi certificările Dolby Vision sau HDR10+, și faptul că n-au refresh rate variabil pentru sporirea eficienței. Iar funcția de prevenire a apăsărilor accidentale pe ecranul UD se numește Super Rainproof Touch și a funcționat ok pe durata testelor. Și tot la capitolul ecran mai merită menționată și funcția Motion Sickness Relief, care, după cum îi zice și numele, vine în ajutorul celor cu rău de mașină sau de mișcare în general, cu diferite soluții menite să minimizeze senzația aia neplăcută. Acele punctulețe care mimează mișcarea îți vor ajuta creierul să proceseze mai ușor rapoartele primite de la senzori, precum urechea internă, și să elimine conflictele care duc la răul de mișcare. Iar acum, camerele. Și în mod surprinzător, doar 400 Lite, telefonul cel mai ieftin, a fost dotat și cu un extra buton fizic dedicat camerei. Acesta este amplasat în dreapta jos, accesibil când folosești telefonul în modul landscape. Acțiunile sale sunt acum destul de restrânse, dar sunt sigur că vor fi introduse și altele la următoarele update-uri. Din fericire, pentru cei cărora nu le place, el poate fi dezactivat complet. Un alt punct important de menționat este stabilizarea optică. Aceasta lipsește complet în cazul lui 400 Lite, un aspect de avut în vedere dacă te știi că tremură mâinile de la prea multă cafea sau cola. În rest, atât 400 cât și 400 Pro au stabilizare optică pe senzorul principal de 200 de megapixeli, dar 400 Pro are și pe senzorul secundar, cel cu telefoto 3X. În continuare, mă voi concentra doar pe rezultatele produse de Honor 400 Pro, însă și cu unele comparații cu celelalte, doar ca să subliniem deosebirile. Pozatul cu camera principală de 200 de megapixeli al lui 400 Pro e foarte îndemânoasă. Cadrele se procesează instant, chiar și cu toate funcțiile AI activate, semn că procesorul din dotare, acel Snapdragon 8 Gen 3, este încă suficient de puternic cât să țină pasul și cu cea mai hardcore sesiune foto. Este de departe cel mai rapid dintre cele trei telefoane la capitolul înregistrare, salvare și post-procesarea imaginilor, cu un delay aproape insesizabil, chiar și prin comparație cu 400 simplu. Despre Lite nici nu mai zic. Analizând pozele obținute cu 400 Pro, mă declar mulțumit de nivelul de detaliu și de dynamic range-ul bun pentru zona de preț din care face parte acest telefon. Un mare bonus este că nu încearcă să accentueze culorile și iată și câteva exemple. Portretele însă ies cel mai mișto pe 400 Pro, după cum bănuiam. Detecția subiectului a dat foarte rar rateuri și îmi place mult efectul de bokeh produs de focala 3X. În cazul lui Honor 400 Lite și 400 Standard, zoom-ul merge folosit mai degrabă ziua în lumină bună pentru că este strict digital, prin crop pe senzorul principal. Spre deosebire de astea, 400 Pro are acel telefoto 3X fizic și stabilizat optic pe deasupra, iar cu ajutorul AI-ului poate ajunge până la a staggering 50X. Evident, rezultatele sunt cam nenaturale, semn că AI-ul muncește overtime ca să compenseze lipsa de detalii și claritate. Tot în cazul lui 400 Pro, poți face poze decente chiar și cu obiectivul secundar de doar 50 de megapixeli. Pozele obținute au un nivel acceptabil de noise, chiar și la fotografiatul nocturn. Și pentru că tot am adus vorba despre night photography, te vei baza aproape exclusiv pe obiectivele principale. Astfel, cu un minim de efecte de halo și noise, 400 Pro face poze chiar bune în lumină redusă, 400 normal se apropie la capitolul detalii, iar 400 Lite pierde teren din cauza obiectivului mai slab, dar și din lipsa stabilizării optice. Iar după imagine, hai acum să vorbim și despre sunet. Difuzoarele sunt și ele diferite în funcție de model, setup-ul stereo fiind rezervat doar pentru modelele 400 și 400 Pro, mai micuțul 400 Lite având un singur difuzor. Sunetul redat de 400 Pro este surprinzător de bun și fără distorsiuni la volum maxim. Mai mult, ai și ceva bas care să zgâdile degetele și urechile atunci când te joci în modul landscape. La capitolul conectivitate, cele mai avansate tehnologii, precum Wi-Fi 7, sunt rezervate exclusiv pentru Honor 400 Pro, cu frații mai mici limitați la Wi-Fi 6, în cazul lui Honor 400, respectiv Wi-Fi 5 pentru 400 Lite. Și bateria este un alt diferențiator, așa cum mă și așteptam. Avem aceeași capacitate pe 400 și 400 Pro, adică 5300 de mAh, ambele pe tehnologia nouă cu siliciu carbon și o baterie ceva mai mică de 5230 litiu polimer în cazul lui 400 Lite. Totuși, există o deosebire și între 400 și 400 Pro la capitolul încărcare. 400 are un decent 66W supercharge pe fir, cu aproximativ 40% charge în 15 minute, pe când șeful seriei 400 Pro se încarcă la 100W. Și tot 400 Pro este și singurul care suportă încărcare wireless la 50W. Iar dacă îmi permiteți, aș mai face încă o mențiune la capitolul baterie. Chiar nu mă interesează cât de subțire poate să ajungă un telefon. Și cred că vorbesc pentru majoritatea utilizatorilor când spun că prefer să am 2-3 mm grosime în plus, dar pentru o baterie considerabil mai mare. Lucru permis cu ușurință de noua tehnologie siliciu carbon. Iar acum haideți să tragem și o concluzie. Seria 400 de la Honor mi se pare a fi una chiar reușită, mai ales dacă ținem cont de prețurile recomandate de producător. 400 Pro se plasează ferm în zona superioară a segmentului de mijloc, cu capabilități foto bune și un procesor puternic, peste care Honor au presărat și o puzderie de funcții AI. 400 Pro cu 12 GB RAM și 512 stocare este 4.000 de lei. 400 Standard vine chiar în mijlocul categoriei de mijloc, acolo unde este și bătălia cea mai crâncenă. Și cred eu că ecranul și procesorul câștigă pentru el puncte prețioase, dar telefonul pierde teren la capitolul camere secundare. Versiunea cu 8 GB RAM și 256 stocare are un preț recomandat de 2500 de lei, iar cea de 8 cu 512 este 2800. Și în final, Mezinul 400 Lite este o alegere bună pentru cei care nu vor să cheltuie prea mulți bani pe un telefon, dar vor totuși o construcție de tank și un ecran excepțional. Camera, susținută punctual și de AI, produce cadre bune în lumina zilei, calitatea scăzând însă considerabil după ce apune soarele. Telefonul costă 1260 de lei în versiunea cu 8 GB RAM și 256 stocare și întreaga serie este disponibilă în România începând chiar de azi. Bun, iar acum hai voi cu algoritmul în comentarii și ziceți cum vi se par noile modele 400 Lite, 400 și 400 Pro de la Honor. Care dintre ele vi se pare mai interesant și de ce? Și acestea fiind zise, ne oprim aici. Nu uitați de prăvălia noastră online, zona.store, unde găsiți PC-uri custom pentru joacă și pentru muncă și nici de faptul că puteți interacționa direct cu noi pe Discord la discord.gg/zonaIT. Abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc, mă înclin și vă doresc baftă vouă tuturor!